Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Solihlar birin-ketin ketadilar va arpaning yo xurmoning chiqiti kabi chiqitlar qoladilar. Alloh ularga ahamiyat bermaydi." Imom Buxoriy rivoyati. Ibn Battol rahmatulloh aytadilar: "Hadisda solihlarning o'limi qiyomat alomatlaridandir" deb keladi. Bunda xayr ahliga ergashishga targ'ib va ularga xilof etishdan ogohlantirish mavjud. Chunki bularga beparvo bo'lish Allohning nazaridan qolishga sabab bo'ladi.